Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumani Andarak qishlog'ida 29 dekabr kuni soat 15:00 chamasida boshlanib, yarim tungacha davom etgan to'qnashuv Bishkek rasmiylariga ko'ra katta yoshdagi tojik millatiga mansub odamlar tomonidan 3 nafar qirg'iz o'smirining kaltaklanishidan boshlangan. Ammo Andarak qishlog'ida yashovchi tojik millatiga mansub Tojiddin Hoji Boboyevning aytishicha, nizoning sabablarini 2010 yildan so'ng Qirg'izistonda millatchilikning avj olishi bilan bog'lash to'g'riroq bo'lar edi.
Endi ichida barini chechib kelganmiz. Bu tavoyda bo'lib, mana bu aqirqi bo'lgan ishga shu hozirgi mana shu aqirqi prezidentskiy nimadan boshlandi. Chaylovga jaqinman.
Dedi Tojiddin Hoji Boboyev. Laylaklik Abdurasulning aytishicha, aynan prezidentlik saylovi arafasida millatchilik ruhidagi prezidentlikka nomzodlar qishloqlarga kelib, Qirg'iziston qirg'izlar uchun qabiladagi shiorlarini targ'ib qilganlar.
Prezident saylovidan oldin boshqa nomzodlar ham o'zini qo'yganda, ular kelib bu yerda aytganki, faqat Qirg'izistonda qirg'iz millatiga mansub kishilar yashash kerak. Boshqalarga o'rin yo'q degan qandaydir bir provokatsiya qilganmi endi shu nomzod olaman deb. Mana shu so'zlar rivojlanib ketgan. Bizning qishloqda 80% o'zbeklar, 20% qirg'izlar yashaydi. Shularni nimasi ham keyinchalik boshqacha bo'lib qoldi-da.
Dedi Abdurasul. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi Andarak qishlog'idagi millatlararo to'qnashuv voqeasini o'rganadigan bo'ldi. Biroq suhbatdoshimiz Abdurasul parlament komissiyasi janjalga millatchilikning kuchayishi sabab bo'lganini tan olishiga ishonmaydi. Suhbatdoshimizning bu shubhalarini Laylak tuman hokimi Noman Saydullayevning so'zlari ham tasdiqlab turganday. Tuman hokimi millatlararo munosabatlarning yomonlashuviga prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan ayrim nomzod zotlar ham turtki bo'lganini tan olgan holda milliy yoshchilik vakillarini nonko'rlikda aybladi.
O'zbekistondagi tashkilotlarning ahvolini ham ko'ringizlar, men endi ochiq so'zlar ochiq aytganmi? Bizda shunchalik erkinlikni bergan, buni diaspora degan siyosatlashib ketdi.
Men gapning ochig'ini aytaman. Borib O'zbekistondagi tojiklarning ahvolini ham bir ko'rib kelinglar. Ular sizlardan yaxshi yashayotgani yo'q. Biz Qirg'izistonda juda katta erkinlik berib qo'ydik. Shuning oqibatida diasporalar ham o'ta siyosiylashib, o'z o'rnini bilmay qoldi, dedi Laylak tuman hokimi Noman Saydullayev. Parlament komissiyasining raisi To'rabay Zulfiqarov esa Andarak qishlog'idagi voqea tafsilotlarini o'rganish endigina boshlanganini va komissiya xulosasi tekshiruv yakunlangach e'lon qilinishi bildirdi. Hozircha esa parlament komissiyasi Andarak qishlog'ida militsiya nazoratini kuchaytirishni tavsiya qilgan xolos. Ichki ishlar vazirligining bayonotida aytilishicha, 29 dekabrda 500 qirg'iz va 1000 nafar tojik ishtirok etgan to'qnashuvda qirg'izlar tomonidan ikkita savdo shoxobchasi, bitta novvoyxona yoqib yuborilgan, ikkita uyga o't qo'yish harakati bo'lgan. To'qnashuv paytida jabrlanganlar va o'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Mazkur voqea yuzasidan 5 kishi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.